Moikka. Tällä videolla katsotaan vähän sitä johdannon rakennetta, eli miten johdanto kannattaisi rakentaa. Ja toki tässä on mun ajatuksia ja näkökulmia siihen, että minkälainen se johdanto voisi olla, ja sen voi rakentaa monella tavalla. Mutta lähdetään katsomaan vähän sitä sisältöä. Ensinnäkin, mitä se johdanto oikeastaan tarkoittaa. Ja käytännössä se gradun johdanto on, se kertoo sitä, että no, mitä me oikein tutkitaan ja miksi. Eli sen pitäisi jollain tavalla perustella se sun oma tutkimus ja mitä sä tulet itse tekemään. Ja käytännössä se gradu sisältää kirjallisuuskatsauksen, eli aiemmat tiedot siitä kyseisestä aiheesta. Toki rajatusti juuri niihin sun tutkimuskysymyksiin. Ja sen pitäisi antaa se perustelu sille, että miksi sinä olet nämä tietyt kysymykset valinnut, miksi ne on tärkeitä. Ja usein gradu kannattaa aloittaa se johdanto semmoisesta laajemmasta kontekstista, että kun se tutkimusprosessi yleisesti ajatellaan tämmöisenä tiimalasina, jossa ensin lähdetään sieltä isommasta liikenteeseen, sitten fokusoidaan siihen omaan tutkimukseen ja sitten taas ujutetaan se oma tutkimus sinne kentälle, että mitä me ollaan saatu, mitä ne johtopäätökset on ja mihin tästä pitäisi jatkaa matkaa. Eli jälleen niin kuin annetaan se laajempi konteksti. Niin johdanto alkaa usein semmoisella yleisemmällä esittelyllä, että mihin tämä aihe nyt liittyy ja miksi se on tärkeää. Ja sitten lähdetään fokusoimaan johdattelemaan lukijaa sinne omia tutkimuskysymyksiä kohti. Ja parhaimmillaan se johdanto on tarina, joka kaappaa lukijan mielenkiinnon. Eli siinä olisi tärkeää niin kuin miettiä, että kertoo heti aluksi, että miksi tämä asia on tärkeä. Ja sen jälkeen lähdetään kertomaan, että mitä tästä asiasta oikeastaan jo tiedetään. Ja yritetään osoittaa aukkoja aiemmassa kirjallisuudessa sen lisäksi, että osoitetaan sen tärkeys yhteiskunnallisesti tai muuten käytännössä. Ja siinä myös tulisi tulla jotenkin selville se, että mihin kysymyksiin tämä tutkimus vastaa ja miksi juuri tätä tutkimusta tarvitaan. Eli johdanto on kokonaisuudessaan oman aiheen ja myymistä, perusteluja, aukkojen osoittamista, jonka jälkeen lukijalle jää semmoinen olo, että joo, kyllä, näitä asioita pitäisi tutkia. Tärkeää on miettiä, että se on linjakas se kokonaisuus, eli siellä olisi johdonmukainen järjestys, punainen lanka koko ajan mukana, ja lukija kannatellaan johdannossa. Eli ei oleteta mitään, että hän tietäisi jotain, vaan kerrotaan auki käsitteet ja määritelmät ja sitä kautta sit avataan, että mistä on oikein kyse. Ja siinä mielessä on tärkeää, että mä suosittelen itse artikkelimuotoisia graduja, eli tämä less is more -periaate myös johdannossa. Eli kun lähdetään niitä omia tutkimuskysymyksiä kohti, niin se olisi tosi fokusoitunut juuri niihin asioihin. Eli jos lähtee miettimään vaikka hyvinvointityötä kouluissa, niin ei tarvitse ihan kaikkia hyvinvoinnin määritelmiä huomioida siinä työssä, vaan silloin fokusoidaan aika nopeasti koulukontekstiin ja mietitään, mitä se hyvinvointi siellä tarkoittaa. Ja sitä kautta lähdetään miettimään niitä omia tutkimuskysymyksiä. Ja tosiaan se johdantoartikkelin muutosessa gradussa on siis melko lyhyt. Se koostaa yleensä sen 1/3 gradusta, toki vaihdellen sitten riippuen, miten, minkälainen kirjallisuus sinne taustalle tulee. Ja yleensä ajatellaan, että siinä on kahden tasoisia lukuja. Että on se itse johdanto ja sitten siellä on näitä alalukuja muutama. Ehkä semmoinen 3 on aika tyypillinen, 2-3 voisi olla tyypillinen määrä. Tyypillinen rakenne johdannossa on sellainen, että alkuun, ainakin artikkelimuotoisessa gradussa, on sellainen, että siellä on alussa muutama aloituskappale. Mä itse puhun johdannon johdannosta, koska se ikään kuin on se ensimmäinen aloitus siihen johdantoon. Ja se on oikeastaan muutaman kappaleen pituinen kohta, missä myydään se koko gradu tälle lukijalle. Sen jälkeen tulee se kirjallisuuskatsaus, eli lähdetään tarkemmin katsoa, mitä siitä on aikaisemmin tehty ja tiedetty tästä aiheesta. Ja siinä voidaan sitten jaotella se eri tavoin otsakkeisiin, mikä sopii sille omalle tutkimukselle. Ja siellä tulisi avata oleelliset teoriat, oleelliset käsitteet ja aiemmat tutkimukset aiheesta. Ja sitten kolmantena lopuksi tulee se oman tutkimuksen esittely. Eli nyt kun on jo avattu se kirjallisuus, niin siinä vielä sanotaan, että no tässä tutkimuksessa meidän tarkoitus oli pureutua näihin teemoihin ja antaa ne tarkat tutkimuskysymykset perusteluineen ja sitten vielä mahdolliset hypoteesit, jos sellaisia voidaan aiemman tutkimuksen perusteella asettaa. Ja nyt kun mennään nämä askel askeleelta läpi, eli jos vielä palataan siihen johdannon johdantoon, eli ensimmäisiin kappaleisiin gradussa, niin se on usein yhdestä kolmeen kappaletta. Usein niin, että ensin kerrotaan se yleinen merkitys tälle aiheelle, että miksi tämä on tärkeää. Se voi olla kuin yhteiskunnallinen tärkeä asia, ongelma, mikä esitetään, ja sitten kerrotaan, sijoitetaan se ikään kuin siihen kontekstiin, missä halutaan sitä tutkia. Se voi myös olla teoria, eli esitellään joku teoria, ja lähdetään sitä kohtaa, että mitä siitä niin kuin esimerkiksi puuttuu, tai miten sitä on aiemmin tutkittu, ja miten me aiomme tässä tutkimuksessa nyt sitä tutkia. Ja lyhyesti tosiaan kerrotaan se oman tutkimuksen tarkoitus. Tässä vaiheessa ei vielä avata tutkimuskysymyksiä tarkasti, vaan se esitetään yleisemmällä tasolla. Ja tässä on nyt yksi esimerkki johdannon johdannosta. Tämä oli meidän omasta NMI-bulletinissa julkaistusta artikkelista. Me tutkittiin hyvinvoinnin huolia COVID-viruksen tai keväällä etäkoulun aikana. Ja tässä oli hyvinkin selkeästi kaksi kappaletta siinä niin sanotussa johdannon johdannossa. Ensin me perusteltiin sitä, että mitä tämä COVID on aiheuttanut. On tullut etäkouluaika ja herättänyt paljon huolta. Ja sitten lopuksi me perustellaan, että mutta tätä ei ole oikeastaan tutkittu kauheasti. Ja halutaan tietää, että miten juuri henkilökunta kokee nämä lasten hyvinvoinnin huolet. Ja sen jälkeen täällä ihan viimeisessä alkaa, että miksi etäkoulu, niin se alkaisi sitten siitä jatkaa siihen itse kirjalliseen katsaukseen. Ja meillä ei esimerkiksi tuossa ollut alaotsikkoa, mutta aika usein graduissa siihen voi olla ihan hyvä laittaa avustava otsake. Ja sitten tämä isompi osa siitä gradusta tulee olemaan se kirjallisuuskatsaus. Ja voi olla, että itse asiassa tästä kannattaa aloittaa gradu, että välttämättä johdannon johdanto saattaa olla se viimeinen. Sinne voi toki laittaa niitä asioita, mitä haluaa, mutta ehkä kannattaa ensin avata se kirjallisuus ja sitten palata siihen johdannon johdannon viilaamiseen. Ja se voi rakentua tosiaan niille alaotsikoille, jotka ohjaa lukijaa. Esimerkiksi se voisi olla erikseen mainittuna teoreettinen viitekehys tai sitten sieltä omasta ilmiöstä ne tietyt käsitteet, jotka halutaan avata ja ehkä niiden käsitteiden välisiä suhteita, jolloin lukija heti löytää ne paikat, että missä näitä asioita käsitellään. Yksi vaihtoehto olisi myös rakentaa se vaikka alustavasti näille tutkimuskysymykselle, niin ettei ehkä vielä esitä niitä kysymyksiä, mutta ne aiheet tulisi siellä valmiina, ikään kuin se johdanto rakentuisikin jo sille tutkimuskysymysten rungolle. Ja sen koko kirjallisen katsauksen idea on alustaa se oman tutkimuksen periaatteet ja perusta. Eli mitä siellä on aikaisemmin tiedetty tästä aiheesta, minkälaisia teorioita käytetty, minkälaisia käsitteitä. Ja ennen kaikkea usein kannattaa aina sen tietyn kohdalla esittää, että mitä aukkoja siellä on. Jos vaikka käsitellään sukupuolieroja vaikkapa uupumuksessa, olisi semmoinen ihan alaotsikkona, että naisten ja miesten erot uupumuskokemuksissa, niin sitten siellä lopussa voidaan sanoa, mutta tästä on tulokset hyvin ristiriitaisia, asiaa ei ole tutkittu kovin paljon koulujen henkilökunnalla, ja sen takia tätä on tärkeää tutkia. Ja sen voi perustella eri tavoin, että esimerkiksi just, että ei ole huomioitu jotain tiettyä ammattiryhmää tai jotain tiettyä ryhmää tässä tutkimuksessa tai asiaa. Ei ole ehkä katsottu eroja tiettyjen ryhmien välillä. Tai sitten ne on ristiriitaisia nämä aikaisemmat tulokset, jolloin tarvitaan lisätutkimusta aiheesta. Ja tosiaan tämä kirjallinen katsaus toimii sitten perustana sille, kun sä kohta tuut esittämään ne omat tutkimuskysymykset. Ja tosiaan parhaimmillaan tämä kirjallinen katsaus herättää jo sen mielenkiinnon, Eli niiden tutkimuskysymysten nyt ei sinänsä tarvitse tulla yllätyksenä siellä kirjallisen katsauksen jälkeen, vaan nimenomaan sitten he ikään kuin jo herää siihen, että näitä asioita tosiaankin pitäisi tietää ja selvittää enemmän. Ja sitten kolmantena tuli se tämän tutkimuksen esittely. Ja tässä voisi otsikkona olla tutkimuskysymykset ja hypoteesit, tutkimuskysymykset, tutkimustehtävä, tai joskus se on niin kuin tämä tutkimus. Ja siinä on tarkoitus kuvata tämän tutkimuksen tarkoitus aika lyhyesti. Eli siinä viitataan siihen aiemmin mainittuun kirjallisuuteen, perustellaan esimerkiksi niin, että kuten aiemmissa tutkimuksissa huomattu, tätä on tutkittu hyvin vähän, joten me lähdetään tätä tutkimaan. Ja voi edelleen käyttää niitä samoja viitteitä, mitä siellä kirjallisuuskatsauksessa on, mutta hyvinkin tiiviisti. Ja tässä kohtaa esitetään ne tutkimuskysymykset yksitellen. Graduissa suosittelen melkeinpä, että ne numeroidaan ja laitetaan selkeästi allekkain. Ja sitten voidaan vielä avata, jos siellä on näitä kirjallisuudesta noussut tämmöisiä oletuksia, että aiemman kirjallisuuden perusteella voisi olettaa, että esimerkiksi nämä sukupuolierot menisivät näin. Ja se on sitten hypoteesi tälle omalle tutkimukselle. Toisinaan niitä hypoteeseja ei ole, jos se on hyvin uusi tutkimusaihe. Ja hypoteesin toki voi rakentaa muista oletuksesta, että vaikka sitten jos aikaisempaa tutkimusta, niin sen voi silti rakentaa niille oletuksille, mitä ehkä hieman rinnakkaisissa tutkimuksissa tai eri ikäryhmässä tai eri maissa on tehty. Mutta tässä oli lyhykäisyydessään johdantoa ja tästä on hyvä lähteä jo miettimään niitä tutkimuskysymyksiä tarkemmin. Eli usein sitä kirjallisuutta kannattaa lukea, kun lähtee tekemään näitä tutkimuskysymyksiä aika huolellakin. Ja tosiaan sanoin jo, että usein ne on numeroituja. Ja graduun riittää hyvinkin tai aika useinkin tutkimuksia ei kannata ottaa enemmän kuin 1-4 kysymykseen. Tai sitten niiden täytyy olla hyvin perusteltuja ja hyvin kirjoitettu työ, jos niitä on enemmän. Mutta semmoinen 3 on aika hyvä määrä. Joskus se 1kin on riittävä, jos se on hyvin ikään kuin laaja tai tämmöinen kuvaileva kysymys. Ja usein kannattaa miettiä, kun sen kysymyksen tekee, niin siitä monesti lähtee tekemään itse asiassa kysymystä, missä on jo sisällä 2 kysymystä. Eli silloin jo 1 kysymyksen useinkin voi jakaa jo kahtia helposti. Eli oleellista on, että 1 kysymys keskittyy yhteen asiaan ja hyvin rajattuun asiaan. Ja ne kysymykset pitäisi olla tosi selkeitä ja tarkkoja ja perusteltuja sillä kirjallisuudella tai käytännöllä. Ja sen pitäisi olla myös muodostettu sen tutkimuksen luonteen mukaan. Laadullisissa tutkimuksissa on hieman erilaisia kysymyksiä kuin määrällisessä tutkimuksessa. Ja toisaalta myös sen mukaan, mitä ollaan tekemässä ja mitä voidaan tehdä. Eli tietynlaisia kysymyksiä ei voi asettaa esimerkiksi, jos kerätään 1 aikapisteen aineisto, niin silloin me ei voida tavallaan seurata, että miten joku vaikuttaa toiseen asiaan tai yleensä, että silloin ne tutkitaan yhteyksiä. Ja toki se aineiston koko myös vaikuttaa siihen, että jos me halutaan vaikka tutkia kiusaamista, meillä on 1 koulun oppilaat, niin me ei voida kysyä kysymystä, että miten yleistä kiusaaminen on, vaan silloin me voidaan ainoastaan tutkia 1 koulun tilannetta. Ja useinhan on niin, että ne kysymykset tarkentuu prosessin edetessä. Eli kun olette kirjoittanut johdannon ennen kuin sitä aineistoa on ja ennen kuin aineisto on ehkä jopa kerätty, niin hyvinkin voi olla, että ne kysymykset tarkentuu sitä myötä, kun aineistoa kerätään ja sitä lähdetään analysoimaan. Eli muutoksia voi tulla matkan varrella. Ja vielä siinä nyt alkuun, kun lähdette miettimään niitä kysymyksiä, niin tärkeää muistaa, että se tavoite määrittelee sen kysymyksen muodon. Eli ehkä ensisijaisesti kannattaa miettiä, että onko sun tavoitteena kuvailla ilmiötä, ehkä vertailla sitä eri ryhmillä tai jollain tavalla luokiteltuna esimerkiksi jotain tekijää vähän kiusattujen ja paljon kiusattujen välillä. Haluatko ymmärtää ehkä asioiden välisiä suhteita, esimerkiksi kiusaamisen yhteyttä masentuneisuuteen, tai kenties jopa ymmärtämään syy-seuraussuhteita, johon tarviikin sitten vähän tiukemman tutkimusasetelman. Ja tämmöisiä kysymyksiä voisi olla, jos mietitään noita kuvailevia, niin silloin se voisi olla, että miten aloittavat opettajaksi koulutettavat selittävät kiusaamista, tai mitä selityksiä kiusaamiselle annetaan. Sitten jos lähdetään vertailemaan ryhmiä, niin sitten voisi ajatella, että no eroaako esimerkiksi alkuvaiheen opiskelijoiden kuvaukset niistä loppuvaiheen opiskelijoiden kuvauksista, tai sitten eroako alkuvaiheen käsitykset loppuvaiheen käsityksistä. Ja nämäkin asetetaan vähän sen mukaan, että onko tarkoitus tutkia tilastollisin menetelmin vai sitten sieltä laadullisin menetelmin. Ja sitten tämmöisiä yhteyksiä voidaan kysyä monella tavalla. Esimerkiksi just se, että onko esimerkiksi oma kiusatuksi joutuminen kenties yhteydessä siihen kuvauksiin kiusaamisen syistä. Eli lähdetään pohtia niitä taustojen merkitystä sille syylle. Tai sitten, jos halutaan vaikka tutkia opettajakoulutuksen vaikutuksia kiusaamisen käsityksiin, niin silloin meidän pitäisi tehdä koeasetelma. Eli käytännössä meidän pitäisi silloin mitata käsitykset alussa, jakaa tämä opiskelijaporukka kahteen ryhmään satunnaisesti ja antaa heille tietynlaisia sisältöjä ja toiset eivät saa juuri niitä sisältöjä. Ja sitten tutkia, ovatko juuri nämä sisällöt niitä, mitkä vaikuttaa siihen käsitykseen. Eli tämmöinen asetelma sitten pitäisi olla taustalla. Eli sitä on sitten haastavampi jo lähteä tutkimaan gradussa, jos ei sitä aineistoa ole valmiina. Mutta nyt vinkkejä sitten johdannon kirjoittamiseen. Ennen kaikkea kannattaa nyt lähteä niistä kirjallisuuden tutkimuksesta liikenteeseen, eli tarkastella niitä, että minkälaisia johdantoja siellä on. Se, että tutkimus on julkaistu jossain, se ei sano, että se on hyvä se johdanto, vaan että sun kannattaa itse miettiä, että onko tämä helppo lukea, onko tämä sellainen myyvä ja mielenkiintoinen ja onko tämä rakennettu sillä tavalla, mielekkäällä tavalla, että sitä on helppo seurata. Ja nyt erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota, miten se artikkeli alkaa. Eli onko siellä tämmöinen johdannon johdanto ja myyntikappale ja mitä siellä on. Sitten minkälaisia otsikoita siellä käytetään, mitkä on semmoisia tyypillisiä tapoja rakentaa se kirjallisuuskatsaus. Ja sitten myös se on tärkeää miettiä, että kun tuutte sinne tämän tutkimuksen osioon, se on usein englanninkielisissä saatettu nimeä present study, tai jotenkin muuten kuvaillaan sitä, että nyt mennään tähän meidän tutkimuksen fokukseen, niin onko siellä annettu ne tutkimuskysymykset tietyllä tapaa, esimerkiksi numeerisesti, vai onko se kysymys piilotettu tekstiin, ja miten se perustella? Eli minkälainen pohja sille sitten annetaan siinä oman tutkimuksen taustutuksen kohdassa. Mutta näillä pääset varmaan hyvin liikenteeseen johdannon kirjoittamiseen ja siinä ei varmaan auta muuta kuin kahlata kirjallisuutta ja lähteä kirjoittelemaan vähän vähältä.